Nimeen, Isään ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Rukoilkaamme. O taivaallinen Isä, iankaikkinen Jumala, sinä tiedät, että minä suuri syntinen olen, ja suurempi kuin minä itse sanoa taidan. Sillä sinä tutkistelet sydämet ja munaskuut, ja tiedät kaikki, mitä minä minun nuoruudessani pahoilla ajatuksillani, sanoillani ja töilläni, kaikissa minun menoissani rikkonut ja tehnyt olen. Jotka kaikki ovat sinun edessäsi niin kuin ilkiä saastainen rääpäle, raskailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu, sillä minä olen syntiä tehnyt ja kaikkeen pahuuteen itseäni harjoittanut. Sen tähden minä ilmoitan minun syntini, enkä salaa minun pahoja tekojani, mutta tunnustan sinun edessäsi, o Herra, kaikki minun rikokseni ja rukoilen sinua. Käännä vihas ja hirmuisuutes minun tyköäni pois. Pese minua pahoista töistäni ja puhdista minua synneistäni. O Herra, en tule minä sinulta sen kaltaista minun ansiostani rukoilemaan, joka en muu ole kuin sulaa pahuus ja riettaus, mutta sinun pyhän sanas ja lupauksesi tähden, niin kuin sinä meille ja meidän isillemme luvannut olet. Sen tähden, o laupias Isä, älä käy oikeudelle ja tuomiolle palvelias kanssa, sillä ei sinun edessäsi yksikään elävä vanhurskaaksi tule. O Herra, kuule minun rukoukseni ja huutoni, sinun pyhän sanas tähden. Armahda sinuas minun päälleni, sinun laupiutes tähden. Pyyhi minun syntini pois, sinun suuren hyvyytes tähden. Ole minulle armollinen sinun pyhän nimes tähden. Anteeksi anna kaikki minun syntini, sinun rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, vapahtajamme ja lunastajamme tähden, joka ynnä sinun kanssas elää ja hallitsee iankaikkisesti. Aamen. Tämän pyhäpäivän, apostolien päivän, epistolatekstistä löytyvät seuraavat sanat Paavalin kirjeestä Efesolaisepistolassa, toinen luku. Niin ettepä te silleen ole vieraat ja muukalaiset, vaan pyhän kylän miehet ja Jumalan perhe. Apostolein ja profeettain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on. Viime vuosina me olemme saaneet lukea uutisia vakavista rakennusvirheistä. Virheistä, joita on tehty menneiden vuosikymmenten aikana. Virheet, jotka kostautuvat vuosien päästä. Puhutaan kymmenien miljardien korjausvelasta, koska on rakennettu väärin. Puhutaan, että monet talot jo aivan uutena ovat täyttää sutta. Väliin on seurattu tarkkoja rakennusohjeita, jotka on annettu viralliselta taholta. Niiden ohjeiden mukaan on rakennettu hyvässä uskossa meidän talosta tulee hyvä, kestävä talo, mutta sitten pahaksi yllätyksekseen huomataan, että näin ei käynytkään. Talo ei kestänyt ajan hammasta, ei tuulta ja tuiverrusta, ei pakkasta kylmyyttä ja lämmön vaihtelua. Talo voi olla jopa niin huono, että se on revittävä perustuksiaan myöten alas. Samaan aikaan voidaan ihmetellä, että joku vanha talo seisoo ja kestää. Vuosi sadasta toiseen ja hiukan korjataan, hiukan maalataan, mutta perustukset pysyvät lujina. Tämä apostolien päivän epistolateksti puhuu rakennuksesta, joka todella kestää, joka on kestänyt vuosisadat, joka on kestänyt vuosituhannet, jonka perustussuunnitelma on jo laskettu paratiisissa ja itse asiassa jo ennen iankaikkisuutta. Tämän mukaisesti on rakennettu Jumalan valtakunta. On rakennettu Kristuksen kirkkoa. Ja tästä kirkosta Jeesus antaa tänään evankeliumitekstissä sen ihanan lupauksen, että tämä rakennus kestää. Kestää, vaikka helvetin voimat syöksyisivät sitä vastaan. Näin se on meille pyhässä sanassa ilmoitettu. Tämän saamme uskoa vahvasti. Mutta ymmärrämme myös, että meidän on esitettävä itsellemme se tärkeä kysymys. Että jos kirkko kestää, jos Kristuksen kirkko ei kukistu, ei edes helvetin voimien edessä, entä minun rakennukseni, minun elämäni? Miten minun käy ajan loppuessa? Minkä päälle minä rakennan oman elämäni? Jotkut tarkat Raamatun lukijat ovat olleet huolestuneita näiden efesolaisepistolan sanojen äärellä, kun tässä puhutaan apostolien ja profeettain perustuksesta. Tarkka Raamatun lukija muistaa ensimmäisestä korinttolaisepistolasta, että sama apostoli sanoi, että ei voi panna muuta perustusta, ei muuta kuin mikä pantu on. Ja sitten Paavali sanoi, että tuo perustus on Jeesus Kristus. Miten nämä kaksi Raamatun kohtaa sopivat yhteen? Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu Kristuksen kirkko ja Kristusperustukselle rakennettu Kristuksen kirkko. Selitys on siinä, että apostoliset ja profeetalliset kirjoitukset eivät ole mitään muuta kuin Kristuksen opettamista. Kristus itse puhuu sanassansa. Kristus itse on antanut meille pyhän sanansa. Ja siksi ei ole eroa sillä, sanommeko, että Jeesus Kristus on kirkon perustus, tai sanommeko, että apostoliset ja profeetalliset kirjoitukset ovat kirkon perustus. Tänä päivänä paljon tehdään tässä väärä erottelu. Sanotaan, että Kristus on enemmän kuin kirjoitukset. Kristus on suurempaa kuin kirjoitukset. Eroitetaan Kristus hänen sanastansa, ja silloin me menemme harhaan. Silloin kirjoitukset eivät saa ohjata meidän oppiamme, eikä myöskään meidän elämäämme, niin kuin olemme jo kuulleet. Pyhät kirjoitukset, ne ovat Kristus, ja Kristus on meille pyhät kirjoitukset. Kun me siis kyselemme, rakennanko minä oman elämäni Kristuksen varaan, saamme ottaa esiin kolmannen käskyn, siis sen käskyn, joka kehottaa meitä ja muistuttaa meitä pyhittämään lepopäivämme. Sen päivän, jota me nyt juuri olemme tulleet viettämään tänne Harjavallan kirkkoon. Ja mitä sanoo Martti Luther kolmannen käskyn selityksessä? Että me emme halveksi saarnaa emmekä Jumalan sanaa. Emme katso sitä ylö, vaan mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Ja sitten painamme mieleen ja sen mukaan myös sitten elämme. Siinä on siis meille sanottu kolmannen käskyn selityksessä se, minkä tänään saamme syntinä tunnustaa Jumalalle. Että meidän kuuluu kuunnella, mielellään kuunnella, eikä vain sujuvasti kuunnella, vaan myöskin oppia ja sydämemme painaa Jumalan sanaa. Eikä kyse ole vain tästä rukoilevaisten vuosittaisesta päätapahtumasta, kesäseurojen sunnuntai-juhlajumalan palveluksesta, vaan kyse on myöskin huomisesta maanantai-päivästä. Joku viettää maanantai-aamun maanantai-krapulassa, mutta kristityn on maanantai-aamuna hyvä nousta Jumalansa kiittämään ja sanaa tutkimaan. Jos me haluamme siis rakentaa elämämme sille perustalle, joka kestää, sille perustalle, jolle Kristuksen kirkko on rakennettu, jota eivät helvetin voimatkaan pysty murskaamaan, me saamme kysyä, kuinka ahkera Raamatun lukija, sanan kuulija minä olen, kuinka usein minä avaan pyhän Raamattuni sielulleni autuudeksi, kuinka sitä sanaa lukiessa minä haen Kristusta. En lue Raamattua vikoillen, en ikään kuin etsien toisten syntejä sieltä, vaan minä luen Raamattua etsien Kristusta. Ja miksi minä tarvitsen Kristusta? Hän on syntisten vapahtaja. Eikö hän siis ole myös minun vapahtajani? Minä lyön rintaani, minä vaivainen syntinen ihminen. Tästä kirkon rakennuksesta Paavali sitten lisää, Jeesus Kristus, paras kulmakivi on tässä rakennuksessa. Meidän on vaikea tarkkaan tietää, mitä Paavali lopulta tarkoitti. Paras kulmakivi, mikä se on? Siinä on kaksi mahdollisuutta. Ja sanon nuo mahdollisuudet, koska mielestäni niiden kautta meille avautuu yksi opetus. On mahdollista, että tuo paras kulmakivi on se ensimmäinen kivi, joka lasketaan perustusta laskettaessa. Se on se ratkaisevin, tärkein, tukevin ja koko rakennusta koossa pitävä peruskivi. Jeesus Kristus on tällainen paras kulmakivi, se ensimmäinen kivi, joka lasketaan maahan, ja sen päälle kaikki muu. Toinen mahdollisuus on ymmärtää tuo paras kulmakivi niin, että se ei ole se ensimmäinen kivi, vaan voisiko sanoa se viimeinen kivi. Se kivi, joka yhdistää holvikaaren holvet yhteen, se ylimmäinen kivi, joka pitää sen koko holvin kasassa, ettei se romahda puolet vastakkain. Voimme siis sanoa, että Jeesus on tuo paras kulmakivi, se viimeinen kivi, joka asennetaan ja joka pitää muut kivet kohdallaan ja paikallaan. Tällainen on Jeesus, ja sanoisin, että hän on näitä molempia. Hän on se ensimmäinen kivi, hän on se viimeinen kivi. Ja Jeesus sanoi itsestään, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, minä olen A ja O. Mutta myös tämän totuuden äärellä me saamme jälleen esittää omakohtaisen kysymyksen. Me saamme kyllä katsella ympärillemme, nähdä kirkon viat, mutta mitä se meitä auttaa, jos omaa elämämme ei ole rakennettu tämän kulmakiven varaan. Vaikka näemme Efeson seurakunnan tavalla, niin kuin eilen iltaseuroissa kuulimme ilmestyskirjan selitystä, vaikka näemme kuinka tarkasti kirkon viat, eikä niiden mainitsemisessa sinänsä mitään väärää ole. Mutta jos me olemme hylänneet ensimmäisen rakkautemme, ei meitä taivaassa pelasta se, että olimme kirkkopoliittisesti oikeassa. Ei meitä pelasta mikään muu kuin usko evankeliumin lupaukseen. Usko elävään Herraan ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen. Ja kun tästä Jeesuksesta sanotaan, että hän on ensimmäinen ja viimeinen, se perustuskivi ja se kaikkein korkein viimeinen kivi, niin mietipä, Ja mietin myös omalta kohdalta itsekin. Mietitään yhdessä, että mihin me elämämme rakennamme. Äsken puhuimme kolmannen käskyn synneistä. Me voimme myöskin esittää kysymyksen itsellemme ensimmäisen käskyn synneistä. Jos Jeesus on alku ja loppu, ystävä, millaista kristillisyyttä sinä olet pitänyt? Oletko ajatellut näin, että sinä tarvitsit Jeesusta siinä halussa? Kun elämä oli niin syntistä ja jumalatonta, ja sitten sait sen armon autuan päivän, jolloin sait kaikki synnit Jeesuksen veressä anteeksi. Moni kristitty sen jälkeen sitten jatkaa omin voimin. Tästä eteenpäin minä vastaan elämästäni. Tästä eteenpäin minä teen kaikkeni pyhittääkseni. Jeesus voi antaa taustatukea, mutta minä sen teen. Ystävä, silloin sinun rakennuksesi ei ole sellainen rakennus, jossa Jeesus paras kulmakivi on. Hän on ehkä sinun elämässäsi se ensimmäinen peruskivi, mutta ei se huippukivi. Ja sinun rakennuksesi sortuu. Et pääse koskaan perille, et taivaaseen, et tule autuaksi. Sitten toiset kristityt jo ihan sitä alusta lähtien pyrkivät tekemään ja ansaitsemaan armon ja autuuden. Ja toivovat sitten, että lopulta Jeesus siunaa kaiken ja ikään kuin kruunaa minun vaellukseni ja minä perin kirkkauden kruunun, kun kaikkeni olen antanut, yrittänyt. Mutta ystävä, jokainen meistä tietää synnin tunnustusta tehdessämme, ettei tämäkään vetele, ei se onnistu. Ensimmäinen käsky, sitä vastaamme rikomme, kun me rakennamme elämämme alkua, loppua tai mitä elämän aluetta ja osaa tahansa ilman Kristusta. Ensimmäisessä käskyssä Luther sanoo selvästi, meidän tulee yli kaiken. Yli kaiken, mitä tässä maailmassa on. Ja yli kaiken sen, mitä minun sydämessäni on. Yli minun ylpeyteni, oman voiman tuntoni. Se, että minä osaan, minä pystyn ja kykenen. Yli kaiken tämän meidän pitää mitä? Yksin. Yksin turvata Jumalaa. Hänen päällensä luottamaan. Siksi me saamme tänään tunnustaa myös ne synnit, joita olemme tehneet ensimmäistä käskyä vastaan, niiden syntien lisäksi, joita olemme tehneet tuota kolmatta käskyä vastaan. Ja sitten saamme pysähtyä vielä hetkeksi toiseen käskyyn, sillä jos meidän elämämme noudattaa tätä apostolien päivän epistolatekstiä. Jos me rakennamme elämämme Kristuksen varaan, silloin pääsee toteutumaan ainoalla oikealla tavalla se, mitä Luther sanoo toisen käskyn selityksessä, että me Jumalan nimeä kaikessa hädässä avuksi huudamme ja rukoilemme. Ja sitten tulee tärkeä lisäys, myös kiitämme. Ja ylistämme. Näiden rukoilevaisten juhlien yleisteemana on kehukaamme, kehukaamme Jeesus keskenämme. Se on toisen käskyn selitystä. Se on sen selitystä, että me emme totta totisesti ole alkamassa tätä Jumalan palvelusta omalla kehulla. Toivon mukaan kukaan ei ole tullut tänne näyttämään, että täällä minäkin olen kerran vuodessa vanhan rukoilevaisperinteen mukaisesti. Vanhan rukoilevaissuvun jäsenenä minä ikään kuin ilmoittaudun Jumalalle paikalla. Olen täällä paikalla, autuuteni asiat on hyvin.
Joku, joka on hiukan ahkerampi kirkossa kävijä, tekee tuon armeijamaisen ilmoittautumisen joka sunnuntai, mutta elää sitten maanantaista lauantaihin ilman Jumalaa. Ystävä, jos sinä olet vanhan rukoilevaissuvun jäsen tai minkä maineikkaan suvun jäsen tahansa, ja sinä kerran vuodessa tai useamman kerran tulet Jumala eteen, ja ikään kuin sanot paikalla, näiden juhlien teema kehoittaa, kehukaamme Jeesusta. Jos hän on se ensimmäinen paras kulmakivi ja myös se viimeinen paras kulmakivi, niin mitä meille jää? Meille ei jää tätä rakennelmaa tehtäessä, ei vasaraa, ei naulaa, ei työhanskoja, vaan meille jää Kristus, joka on kaikki kaikessa, joka on sinun vapahtajasi, joka on syntien sovittaja, sinun syntiesi, minun ja meidän syntien. Ja siksi, ystävä, kun me tänään tämän Jumalan palveluksen aloitamme tällä synnin tunnustuksella, niin minä pyydän Jeesuksen nimessä, että me saamme kaikki jättää pois omat kehumisemme. Saamme tehdä synnin tunnustusta rehellisesti sydämestä katuen sitä pahuutta ja jumalattomuutta, mihin olemme syyllistyneet. Ja sitten syntien anteeksi antamuksen sanan kautta todella saada syytä ja perustetta kehua Jeesusta, kun hän yksin tulee tykömme, sanoo, ystäväni, ole hyvässä turvassa, poikani, tyttäreni. Minä annan sinulle sinun syntis anteeksi. Veriruskeat, jumalattomat syntisi. Kaikki anteeksi, koska minä kuolin sinun edestäsi. Minun vereni on vuotanut sinun puolestasi. Se, joka tämän uskoo, hän on autuas. Se, joka tämän vastaanottaa sydämeensä, hän rakentaa elämänsä Kristukselle. Sille perustalle, jossa hän on paras kulmakivi. Sille rakennukselle, joka pysyy koossa yksin hänen voimastansa. Ja siksi me saamme tänään toivottaa itsellemme ja toinen toisillemme, että me olemme, niin kuin Paavali tämän epistolatekstin aloittaa, me olemme kaikki armon sukulaisia. Ettepä te silleen ole vieraat ja muukalaiset, vaan pyhän kylän miehet ja Jumalan perhe. Ystävä, älä jää, älköön kukaan jääkö vieraaksi täällä tänään juhlilla. Älköön kukaan tunteko sitä, että pappi tai joku toinen tuomitsi minut ulos, että minä en kuulu tähän joukkoon. Sinä, ystävä, kuulut. Sinä kuulut minun syntisen kanssa tähän pyhään perheeseen, kun et enää kehu itseäsi, vaan kun kehut Kristusta, Jeesusta, sinun vapahtajasi. Tässä uskossa me haluamme nyt käydä synnin tunnustukseen. Tässä uskossa me haluamme aloittaa Jumalan palveluksemme nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkeen hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita, ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki ilman epäilemättä olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme ja nöyryyttäkäämme meitämme Jumalan meidän taivaallisen isämme edessä sydämellä ja suulla ja tunnustakaamme itseämme vaivaiseksi, viheliäiseksi, syntisiksi, kuin me myös olemme, Rukoilen häneltä armoa ja laupiutta, näin sanoen, itse kukin kohdastansa.
Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä sekä siinnyt että syntynyt olen, ja vielä sittenkin kaikkina elinaikanani syntistä elämää pitänyt olen. Tunnustan kaikesta sydämestäni sinun edessä, se on kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, minun rakas taivaallinen isäni. Etten minä ole sinua rakastanut ylitse kaikkia kappaleita, enkä minun lähimmäistäni, niin kuin itseäni. Minä olen sen pahempi minun isäni kanssa, monella muodolla rikkonut sinua ja sinun pyhiä käskysanojas vastaan, sekä ajatuksilla että sanoilla ja töillä. Ja tiedän itseni sen tähden ansainneen helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitsisit, kuin sinun kova oikeutes vaatii, ja minun syntini ansainneet ovat. Mutta nyt sinä, rakas taivaallinen isä, luvannut olet, että tahdot armon ja laupiuden tehdä kaikkein vaivaisten syntisten kanssa, jotka itseänsä parantaa tahtovat, ja vahvalla uskolla paeta sinun käsittämättömän laupiutes, ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tykö. Niille sinä tahdot armollinen olla, ehkä kuinka he ovat sinua vastaan rikkoneet, ja et ikänänsä enää heidän syntejänsä soimata. Siihen myös minä vaivainen syntinen itseni luotan, ja rukoilen turvallisesti, että sinä sen samaan sinun lupauksesi jälkeen olisit minulle armollinen ja laupias, ja antaisit kaikki minun syntini anteeksi, sinun pyhän nimes kiitokseksi ja kunniaksi.
Tämän teidän synnin tunnustuksenne jälkeen minä Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan kaikille katuville, että Jumala armosta oma rakkaan poikansa, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pyhän verenvuodatuksen tähden, antaa anteeksi meille kaikki meidän veriruskeat syntimme. Ja tämän anteeksiantamuksen, joka on sinun anteeksiantamuksesi, joka sinulle kuuluu, minä julistan sinulle vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen käskystä kaikki synnit anteeksi nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.